Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី15ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានិងលោកពូឌីសីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Sanders និងលោកស្រី Clinton ប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាដេញដោលនៅទីក្រុង New York
រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកត្រួតពិនិត្យមើលនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលមិនបានជោគជ័យរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅតែធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរងគ្រោះដោយចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តកោះកុងកំពុងតែខ្វល់ចិត្តអំពីការបាត់បង់ដីធ្លីស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកការកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែសប្បាយរីករាយនៅក្នុងទីក្រុងអង្គរ
ចំណែកខាងខេត្តសៀមរាបគេសប្បាយតែចំណែកខាងខ្ញុំនៅក្នុងឃុំត្រៃខ្សាច់ហ្នឹងគឺអត់មានការសប្បាយទេបងទោះជាសប្បាយមិនក៏នៅតែមានអារម្មណ៍មួយព្រួយថាមិនដឹងថាគេចម្លៀសជាពលរដ្ឋទីភូមិនៅពេលណាទោះជាខ្ញុំសប្បាយក៏សប្បាយមិនបានយូរសម្រាប់នៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំណាបងណាន
ឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជុំវិញការជួយកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីអំពើភេរវកម្មលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont និងលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅ Brooklyn ក្នុងទីក្រុង New York មុនពេលនៃការបោះឆ្នោតបឋមដ៏សំខាន់ក្នុងរដ្ឋ New York នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនេះបេក្ខជនទាំងពីររូបនេះបានជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដោយសួរនាំអំពីការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនទៅវិញទៅមកលោក Sanders ដែលបាននិយាយក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាលោកមិនជឿថាលោកស្រី Clinton មានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោកទទួលស្គាល់ថាលោកស្រី Clinton មានគុណសម្បត្តិធ្វើជាប្រធានាធិបតីបានប៉ុន្តែលោកបានជជីកសួរអំពីការវិនិច្ឆ័យរបស់លោកស្រីលោកបានលើកឡើងអំពីការគាំទ្ររបស់លោកស្រី Clinton នៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងការទទួលយកថវិកាសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតពីបណ្ដាធនាគារនិងក្រុមហ៊ុននៅ Wall Street លោកស្រី Clinton បានចោទប្រកាន់លោក Sanders ថាបាននិយាយរឿងមិនពិតអំពីលោកស្រីលោកស្រី Clinton បានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋ New York បានបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រីធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន2លើកហើយលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានតែងតាំងលោកស្រីឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៀតផងលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តថាលោកស្រីមានការវិនិច្ឆ័យប៉ុន្តែលោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចំណុចខ្សោយរបស់លោក Sanders គឺគោលនយោបាយការបរទេសលោកស្រី Clinton បានហៅការផ្តោតរបស់លោក Sanders ទៅលើការទទួលយកថវិកាឧបត្ថម្ភដ៏ច្រើនរបស់លោកស្រីពី Wall Street ថាជាការវាយប្រហារមិនពិតបេក្ខជនទាំងពីររូបបានយល់ដូចគ្នាថាធនាគារដែលធំពេកមិនងាយនឹងដួលរលំនោះទេហើយវាផ្ដល់ហានិភ័យដល់សេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះគេគួរតែបំបែកធនាគារនោះឲ្យទៅជាតូចៗពួកគេទាំងពីរនាក់បានជជែកគ្នាដោយខឹងសម្បាចំពោះការដំឡើងប្រាក់កម្រៃទាបបំផុតថ្នាក់សហព័ន្ធដោយពួកគេទាំងពីរបានស្រែកកំហកដាក់គ្នា
លោក Ash Caster រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកកំពុងតែត្រួតពិនិត្យមើលនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការការពារសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនរវាងចិននិងប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនទៀតលោក Caster បានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងពិធីបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធាបាលីកាតានរវាងអាមេរិកនិងហ្វីលីពីននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលថានៅល្ងាចថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងទៅត្រួតពិនិត្យមើលនាវាចម្បាំង USS John C. Stennis នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ព ីនាវិកនិងកងទ័ពជើងទឹកមួយចំនួនរបស់នាវាចម្បាំងនេះចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធយោធាបាលីកាតានលោកបាននិយាយថាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នេះប្រៀបដូចជាអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់នោះយើងនឹងមិនចាប់អារម្មណ៍ពីវានោះទេប្រសិនបើយើងមិនមានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់វិញយើងមិនអាចគិតពីអ្វីផ្សេងទៀតនោះទេលោកខាទើបានមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពនានាដូចជាសមយុទ្ធយោធារវាងសមយុទ្ធយោធារួមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនដែលទើបតែបញ្ចប់នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការការពារសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នេះលោកខាទើបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាយោធារបស់អាមេរិកកំពុងតែបង្កើនវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រជុំកោះដែលមានកងកម្លាំងឆ្លាស់វេនគ្នានិងសម្ភារៈយោធាលោកខាទើបានលើកឡើងថាការយាមល្បាតរួមគ្នាលើកដំបូងបង្អស់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបញ្ចប់កាលពីខែមីនាហើយក្រុមមន្ត្រីការពារប្រទេសនិយាយថាការយាមល្បាតរួមគ្នាលើកទី2បានបញ្ចប់កាលពីដើមខែមេសា
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការបរាជ័យរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយមធ្យមនៅថ្ងៃសុក្រនេះមិនទំនងជាដំណើររាំងស្ទះយោធានោះទេផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរវិវត្តធម្មតានៃកម្មវិធីផលិតនុយក្លេអ៊ែរទំនើបលោក Jeffrey Levis ប្រធានកម្មវិធីបញ្ឈប់នុយក្លេអ៊ែរនៅអាស៊ីខាងកើតនៃវិទ្យាស្ថានការសិក្សាអន្តរជាតិ Middlebury នៅរដ្ឋ California បានមានប្រសាសន៍ថាគណៈដែលមនុស្សមួយចំនួនប្រហែលជាក្រឡេកមើលទៅលើការបរាជ័យនេះហើយពួកគេនឹងសន្និដ្ឋានថានេះគឺជាមូលហេតុដែលមន្ត្រីបារម្ភអំពីកូរ៉េខាងជើងតាមពិតគឺថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងផលិតគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងរៀនសូត្របានកាន់តែច្រើនអំពីការបរាជ័យនេះគេបានសន្និដ្ឋានថាការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរមិនបានជោគជ័យរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាគ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយមធ្យមMusudan ដែលមិនធ្លាប់បានសាកល្បងពីមុនមកនោះទេការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងដែលមានកម្រិត6កណ្ដក់សញ្ញា2ដែលបានកើតឡើងនៅប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន9នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1ជនរងគ្រោះដោយចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តកោះកុងកំពុងតែខ្វល់ចិត្តពីការបាត់បង់ដីធ្លីស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងតែសប្បាយរីករាយនៅក្នុងទីក្រុងអង្គរ2ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជំវិញការជួយកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីអំពើភេរវកម្ម3ការព្រួយបារម្ភចំពោះការរីករាលដាលនៃវីរុសស៊ីកានៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលស្របពេលដែលការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកកាន់តែខិតជិតមកដល់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីនាំយកទឹកស្អាតទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រយាលរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1អំពីការពង្រឹងប្រាក់រៀលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបတ်សម្ភារជាមួយលោកបណ្ឌិតដូចដារិនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃមហាវិទ្យាល័យ Tallahassee អំពីភាពយន្តអាមេរិកកាំងដែលមានចំណងជើងថា The Big Short លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅឯខេត្តសៀមរាបថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទ្រព្យធនតិចក្តីច្រើនក្តីកំពុងតែសប្បាយរីករាយនៅក្នុងទីក្រុងអង្គរដើម្បីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះដោយសារចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តកោះកុងវិញកំពុងតែខ្វល់ចិត្តពីការបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ពួកគេទៅវិញលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់គាំងក្នុងវិបត្តិដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តកោះកុងពុំមានក្តីសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរឆ្នាំវកនេះទេពីព្រោះអាជ្ញាធរខេត្តដែលស្ថិតជាប់ប្រទេសថៃនេះបានប្រងើយកន្តើយមិនផ្ដល់ដំណឹងពីដំណើរការរោគដំណោះស្រាយដល់ពួកគេតាំងពីមុនចូលឆ្នាំនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកោះកុងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់គាំងក្នុងទំនាស់ដីធ្លីបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរទាំងទុកព្រួយចំណែកឯតំណាងប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាពួកគេមិនបានគិតដល់បរិយាកាសរីករាយ ដែលកំពុងកើតមាននៅឯខេត្តសៀមរាបនោះឡើយលោកអិនគង្ជិតមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបានរវីរវល់ខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណជាជាង800គ្រួសារដែលកំពុងជាប់គាំងក្នុងចំនួនដីធ្លីធំៗក្នុងស្រុកចំនួន4ដែលរួមមានស្រុកកោះកុងស្រែអំបិលបាទុំសាគរនិងកេរីសាគរលោកថាការនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយចិត្តជាងក្តីសប្បាយក្នុងពេលប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិ
គាត់មានតែការទុកព្រួយមានតែការភ័យព្រួយចំពោះការដែលគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំនៅដំណោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរនឹងវាអត់មានពន្លឺអ្វីដែលជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់គាត
់កាលពីខែមីនាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋជាង300នាក់មកពីឃុំចំនួន4នៅក្នុងស្រុកចំនួន2គឺស្រុកស្រែអំបិលនិងបតុមសាគរនៃខេត្តកោះកុងបានបើកយុទ្ធនាការហែកក្បួនម៉ូតូយកញាត់ទៅដាក់នៅសាលាស្រុកចំនួន2ក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរស្រុកទាំងពីរនោះនឹងពន្លឿនការស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនពួកគេក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាអាជ្ញាធរស្រុកមិនទាន់ផ្តល់ការឆ្លើយតបអ្វីទាំងអស់អ្នកស្រីផៅញើងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីភូមិព្រែកជីកឃុំជីខក្រោមស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងថ្លែងថាអាជ្ញាធរស្រុកស្រែអំបិលមិនបានផ្តល់ដំណឹងទាក់ទិនសំណើប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យមានការរកដំណោះស្រាយដល់ដំណោះដីធ្លីដែលកំពុងកើតមាននោះទេអ្នកស្រីថាក្រុមអ្នកមានលុយនិងអំណាចដែលរំលោភដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានសប្បាយក្នុងពិធីចូលឆ្នាំតែពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានដីធ្លីមិនមានក្តីរីករាយក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនោះឡើយ
ជីវភាពយើងក្រីក្រខ្វះខាតដំដាបដោយសារតែមានបញ្ហាដីគេអ្នកអត់មានបញ្ហាដីគេអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចតែគេបានទទួលលទ្ធផលគេរំលោភយកដីយើងគេសប្បាយណាស់វាជាការពិតហើយអូនប៉ុន្តែចំពោះពួកមីងវិញគឺអត់សប្បាយទេគ្រាន់តែដាក់ទទួលទេវតាហ្នឹងរលុយសឹងមិនចង់មានទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីផងអញ្ចឹងបានអីទៅដើរលេងនៅណានៅផ្ទះមីងនៅផ្ទះហើយណាឡូនេះ
លោកអិនគង្ជិតអ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងមានទំនាស់ដីធ្លីទំហំ 2,238 ហិកតាជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករសចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុនកោះកុង Sugar និងកោះកុង Plantation Industry Company Limited ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះគឺមានជាង526គ្រួសារទំនាស់ដីធ្លីនេះបានអូសបន្លាយមកជាង10ឆ្នាំហើយគឺកាត់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2006តំណាងប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាដំណោះនេះគឺផ្ដើមឡើងដោយជំនួយរកស៊ីរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសសមាជិកប្រសិទ្ធិរូបនេះត្រូវក្រុមតំណាងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាបានដើរចេញពីជំនួយស្ករអំពៅរបស់លោកនិងបានមកសល់ទុកចំនួនដីធ្លីនេះអ្នកស្រីផៅញើងឲ្យដឹងបន្ថែមថាចំនួនមិនត្រឹមតែកើតមានរវាងក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅនោះទេតែប្រជាពលរដ្ឋក៏កំពុងប្រឈមនឹងការរំលោភយកដីពីអុកញ៉ាម្នាក់ឈ្មោះហេងហ៊ុយដែលពរត់ដឹងថាជាអ្នកជំនួញខាងដាំអំពៅនៅក្នុងខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាលោកហេងហ៊ុយកំពុងមានទំនាស់ជាមួយប្រជាជនចំនួនប្រមាណ15គ្រួសារលោកហេងហ៊ុយបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយ VOA ក៏ពុំអាចតាក់ទងលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់បានដែរអ្នកស្រីប្រៀបប្រថាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកកេរីសាគរខេត្តកោះកុងនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ភូមិឋានព្រោះកាលពីចុងឆ្នាំ2015អាជ្ញាធរស្រុកធ្លាប់បានរំលឹកថានឹងមានការជម្លៀសភូមិចំនួន2ស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់នេះដំណឹងនេះធ្វើឲ្យអ្នកភូមិនិងអ្នកស្រីពុំមានក្តីសប្បាយក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនោះទេ
ចំណែកខាងខេត្តសៀមរាបគេសប្បាយតែចំណែកខាងខ្ញុំនៅក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់ហ្នឹងគឺអត់មានការសប្បាយទេបងទោះជាសប្បាយមិនក៏នៅតែមានអារម្មណ៍មួយព្រួយថាមិនដឹងថាគេជំនឿជាពលរដ្ឋជាងពីភូមិនៅពេលណាទោះជាខ្ញុំសប្បាយក៏សប្បាយមិនបានយូរសម្រាប់នៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំណាបងណា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបានបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group UDG ដីអ្នកស្រីទំហំជាង2ហិកតាកំពុងស្ថិតក្នុងវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន UDG ហើយជាង11ហិកតាទៀតជាមួយក្រុមហ៊ុនកោះកុង SEZ របស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏កំពុងមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុន UDG និង SEZ នេះផងដែរ VOA ពុំទាន់អាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group បានដែរនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមហ៊ុន Union Development Group នេះបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសរុបចំនួន 45,100 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសង់ទីក្រុងទេសចរណ៍ដ៏ធំមួយ ដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ 3.8 ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2008លោកប៊ុនលឺតអភិបាលខេត្តកោះកុងបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរខេត្តបានធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅភាគីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតែលោកថាការសម្រេចគឺអាស្រ័យលើក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងលោកថាអាជ្ញាធរខេត្តមិនបានប្រងើយកន្តើយក្នុងការបំបែកសំណុំរឿងដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃនេះទេ
រឿងឯងមិនរីវល់យើងទទួលញាត់ក៏ទទួលបកគាត់ទៅជាតាមឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងក៏បានធ្វើហើយប៉ុន្តែចាំរំដោះសាយរបស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួង
ក្រុមអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋថ្លែងថាពួកគេនឹងបើកយុទ្ធនាការស្វែងរកដំណោះស្រាយបន្តទៅទៀតពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិបន្ទាប់ពីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនេះពួកគេនឹងមិនបារម្ភពីការគម្រាមកំហែងដែលអាចនឹងធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងបញ្ជាក់ថាចំនួនដីធ្លីដែលបានកើតឡើងមានអាយុមិនតិចជាង5ឆ្នាំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
មន្ត្រីយោធាកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជានឹងមិនខ្លាចជាជំរកសម្រាប់ក្រុមភេរវករទេដោយសារតែខ្លួនប្រើប្រាស់វិធានការបង្ការទុកជាមុនលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរីការពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្នុងគណៈពេលដែលប្រទេសមួយចំនួននៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសជិតខាងដែលមានថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលរងការវាយប្រហារដោយសកម្មភាពភេរវកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ដែលខ្លួនប្រើប្រាស់ជួយមិនឲ្យមានបាតុភិបណាមួយដែលអាចនឹងរងការវាយប្រហារភេរវកម្មឡើយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មេបញ្ជាការកងទ័ពកម្ពុជាលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មបានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយ VOA ថា
ម្ដងមកនេះគឺយើងនៅរក្សាបានស្ថិរភាពច្រើនក្រោយពីប្រទេសយើងបានជាប់សង្គ្រាមប៉ុន្តែសកសន្តិភាពនេះមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យឬសំណាងសុទ្ធនោះទេគឺដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ស្ថាប័នជំនាញយើងរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងដើម្បីយើងទប់ស្កាត់នៅបាតុភិបនេះដែលកើតឡើងហើយក៏ដោយសារការសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាស្ថាប័នជំនាញរបស់ប្រទេសជាមិត្តទាំងអស់ដែលមានគេថាគោលដៅរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ប្រឆាំងភេរវកម្មនេះ
ក្នុងពេលថ្មីៗនេះមានប្រទេសមួយចំនួនបានរងការវាយប្រហារដោយក្រុមភេរវករក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដូចជាការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2016បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង30នាក់និងរបួសជាង300នាក់ការវាយប្រហារដោយក្រុមភេរវករលើទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន130នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតការវាយប្រហារក៏រីករាលដាលមកដល់ប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាផងដែរដូចជាការវាយប្រហារនៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅខែមករាឆ្នាំ2016បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់8នាក់រួមទាំងអ្នកវាយប្រហារចំនួន4នាក់និងរងរបួសចំនួនជាង20នាក់នឹងការវាយប្រហារនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2015ដោយសម្លាប់មនុស្សអស់20នាក់និងបង្ករបួសចំនួន125នាក់ជាដើមលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសហស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាយល់ថាប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់ជាគោលដៅនៃការវាយប្រហាររបស់ក្រុមភេរវករទេដោយសារតែគោលដៅនៃការវាយប្រហាររបស់ក្រុមភេរវករកន្លងមកនេះគឺសំដៅអ្វីដែលជាតម្លៃនៃលោកខាងលិចដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំប្រទេសជាដើមលោកបន្ថែមថាប្រទេសខ្លះនៅក្នុងតំបន់ដូចជាម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមជួបប្រទះបញ្ហាភេរវកម្មនេះគឺដោយសារតែមានបណ្ដាញក្រុមភេរវករដែលធ្លាប់បានចេញទៅចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមភេរវករអ៊ីស្លាមនៅក្រៅប្រទេសហើយចូលមកស្រុកវិញនិងយកគោលដៅជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសនោះដើម្បីវាយប្រហារលោកក៏យល់ឃើញថានៅមិនទាន់មានសញ្ញាណាដែលឃើញថាមានបណ្ដាញក្រុមភេរវករណាដែលមកពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាទេប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏ពុំគួរធ្វើប្រហែលដែរ
ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើប្រហែលដែរពីព្រោះថាបណ្ដាញរបស់ក្រមភេរវករគឺនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគឺមានការកើនឡើងហើយស្មុគស្មាញពិបាកតាមដានពីព្រោះថាពួកហ្នឹងពីភាគច្រើនគេប្រើតាមអេឡិចត្រូនិកគេទំនាក់ទំនងគ្នាតាមប្រព័ន្ធ social media អញ្ចឹងវាបាក់ track ពិបាកតាមដានវាពិបាកដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រួយបារម្ភនៅពោះកម្ពុជាយើងអាចជាជំងឺរោគប្រហែលមិនអាចថាយើងអាចជាជំងឺរោគឬក៏ជាយុទ្ធ ខ្មែរយើងជាទីតាំងដើម្បីធ្វើការពួយប្រហារនៅក្នុងតំបន់អាហ្នឹងក៏ជាខិតថាហានិភ័យមួយដែរចំពោះកម្ពុជា
លោកអែលរ៉ាហ្វឺតប្រធានចលនាយុវជនមូស្លីមនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាកត្តាភូមិសាស្ត្រនិងស្ថានភាពដែលមិននិយមតឹងរ៉ឹងរបស់យុវជនកម្ពុជានឹងមិនអាចរុញច្រានយុវជនឲ្យប្រព្រឹត្តសកម្មភាពជ្រុលនិយមទេ
សម្រាប់យុវជនយើងនៅស្រុកខ្មែរគឺថាយុវជននៅស្រុកខ្មែរយើងជាឥស្លាមនៅស្រុកខ្មែរអត់មានបញ្ហាអ្វីជាមួយនឹងភាពកម្មទេព្រោះអីយុវជនយើងនៅស្រុកខ្មែរគិតតែពីគិតខំរៀនសូត្រនិងធ្វើម៉េចកសាងប្រទេសការពារទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹងភាពកម្មដោយបណ្ដាប្រទេសនៅលើលោកទេបាទគឺថាយុវជនឥស្លាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនអាចមានកម្រិតអ្វីនឹងចង់ទៅធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទេសម្រាប់នៅស្រុកខ្មែរបាទ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភដល់ការពង្រឹងសមត្ថភាពកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពភេរវកម្មដោយសារភ័យខ្លាចក្រុមភេរវករប្រែក្លាយប្រទេសនេះជាទីកន្លែងលាក់ខ្លួននិងជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាមកតំបន់អាស៊ីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថា
គោលនយោបាយរបស់យើងគឺបានខិតខំគ្រប់បែបយ៉ាងហើយជឿទាំងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងមនោគមវិជ្ជាការពារកុំឲ្យមានការរីកនៃមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមក៏ដូចជាការប៉ុនប៉ងធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មណាមួយនៅលើប្រទេសជាតិនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងផងដែរ
ក្នុងដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងខែមករាលោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសពៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រក៏បានស្នើពីលទ្ធភាពនៃការសហការធំទូលាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្អែកលើការប្រឆាំងភេរវកម្មនេះលោកបានលើកឡើងពីការចាប់មេក្រុមភេរវករឈ្មោះហាំបាលីនៃក្រុមជេម៉ាអ៊ីស្លាមៀដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងក្រុមអាល់ខៃដាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2003ក្នុងពេលឆ្លងចូលប្រទេសថៃពីច្រកកម្ពុជាហើយត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនថាជាផ្នែកមួយនៃការសហការលើផ្នែកស៊ើបការផ្អែកលើការប្រឆាំងភេរវកម្មរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី5ខែសីហានៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro លោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍មកថាអតពលិកអាមេរិកដែលបានជួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋ California កាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅនេះបានថ្លែងថាពួកគេកំពុងតែផ្ដោតទៅលើការប្រកួតបើទោះបីជាមានបញ្ហាសុខភាពដ៏គួរឲ្យបារម្ភដូចជាវីរុស Zika ដែលកំពុងរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេស Brazil ក៏ដោយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលមូសដែលផ្ទុកវីរុស Zika បង្កហានិភ័យដល់ទារកដែលមិនទាន់កើតអតពលិកខ្លះមានការបារម្ភអ្នកផ្សេងទៀតទុកចិត្តមន្ត្រីកីឡាអូឡាំពិកក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រោះថ្នាក់នេះ
វាជារឿងដែលខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេខ្ញុំនឹងទៅទីក្រុងរីយ៉ូដើម្បីប្រកួត
មន្ត្រីក្រុងរីយ៉ូថ្លែងថាការប្រកួតនឹងធ្វើឡើងនៅខែត្រជាក់នៅភាគខាងត្បូងនៅពេលដែលហានិភ័យនៅទាបហើយក្រុមអតពលិកអាចប្រុងប្រយ័ត្នបាន
So long sleeves
ត្រូវពាក់អាវដៃវែងបិទបង្អួចពេលល្ងាចប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយប្រើថ្នាំការពារមូសខាំពេលទៅប្រកួតនៅខាងក្រៅ
ទឹកដែលរងការបំពុលធ្វើឲ្យអ្នកចែវទូកនិងអ្នកហែលទឹកបារម្ភប៉ុន្តែអ្នកប្រកួតជិះទូកក្តោងនៅទីក្រុងរីអូថ្លែងថាបញ្ហានេះគឺអាចគ្រប់គ្រងបាន
ពួកយើងធ្វើដំណើរតាមទូកក្តោង8ដងហើយដោយចំណាយពេលម្ដង15ទៅ20ថ្ងៃហើយពួកយើងនៅលើទឹក 90% ដូច្នេះពួកយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឥឡូវពួកយើងកំពុងព្យាយាមមិនឲ្យបញ្ហានេះរំខានដល់ការប្រកួត
ពលរដ្ឋប្រេស៊ីលប្រឈមខ្លាំងជាងនេះទៅទៀត
I mean, us Olympians were going to be down there for a week.
យើងទៅទីនោះតែមួយសប្តាហ៍ហើយត្រឡប់មកអាមេរិកវិញ។អ្នកនៅទីក្រុងរីយ៉ូនោះទេដែលគួរឲ្យបារម្ភ។ពួកគេនៅក្បែរទឹកនោះរាល់ថ្ងៃ
។សម្រាប់អត្តពលិកខ្លះកីឡាអូឡាំពិកនេះមិនគួររំលងនោះឡើយ។
វាជាកីឡាកំពូលដែល4ឆ្នាំមានម្ដងហើយអ្នកអាចប្រកួតកីឡាគ្រប់ប្រភេទជាមួយអត្តពលិកដ៏ល្អបំផុតរបស់ពិភពលោក
សម្រាប់ប្រេស៊ីលផ្លូវទៅទីក្រុងរីអូនៅរលាក់ដោយសារតែការពន្យាការសាងសង់ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីថាផ្លូវទាំងអស់នឹងធ្វើហើយនៅខែសីហាលោក Lashon Merit ម្ចាស់មេដាយមាសដែលធ្លាប់ដាច់សរសៃត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីប្រកួត
I'm just ready to get backto the Olympic Games
ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចហើយ 110% ក្នុងការចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដែលគ្រប់គ្នាទស្សនាក្រោមភ្លើងដ៏ភ្លឺខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំការប្រកួតនៅទីនោះ
And going out and execute that's what I'm looking forward to
លោក Matt Stuttman អ្នកប្រកួតបាញ់ធ្នូជនពិការកំពុងផ្ដោតទៅលើគោលដៅរបស់លោក
blocking people out
មិនត្រូវខ្វល់ពីអ្នកដទៃរក្សាចំហខ្លួនហើយធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំអាចធ្វើការងារទាំងនោះបានខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាខ្ញុំនឹងទទួលបានមេដាយមាស
ដោយមានការបដិញ្ញាចិត្តនិងវិន័យពួកគេនឹងឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតនៅទីក្រុងរីអូ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ថ្ងៃទី22ខែមីនាគឺជាទិវាទឹកពិភពលោកហើយដើម្បីប្រារព្ធទិវានេះអ្នកស្រី Tina Trin នៃ VOA បានស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលអង្គការឥតយកកម្រៃមួយដែលមានឈ្មោះថា Charity Water ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យធំហើយនឹងកម្មវិធីផ្ទុកទិន្នន័យ Cloud របស់ Google ដើម្បីនាំយកទឹកស្អាតទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រយាលបំផុតរបស់ពិភពលោកនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអង្គការឥតយកកម្រៃ Charity Water នៅទីក្រុង New York គឺជាអង្គការជំនួយដ៏ល្បីដែលមានអ្នកគាំទ្រ 1.5 លាននាក់នៅលើបណ្ដាញ Feeder និងមានការគាំទ្រដោយតារា Hollywood ដូចជាលោក Will Smith និងភរិយាអ្វីដែលអង្គការនេះត្រូវប្រឈមគឺសំណួររបស់សប្បុរសជនអំពីលទ្ធផលដែលទទួលបានចម្លើយនោះគឺអង្គការនេះបានងាកទៅរកបច្ចេកវិទ្យា
អង្គការ Charity Water តាំងពីថ្ងៃដំបូងប្រើបច្ចេកវិទ្យាឲ្យប្រមូលទិន្នន័យជាច្រើនសម្រាប់គម្រោងរបស់យើងដោយបង្ហោះគម្រោងរបស់យើងលើគេហទំព័រ Google Earth
សប្បុរសជនអាចស្វែងរកទីតាំងនិងរូបភាពនៃគម្រោងទាំង 17,000 កន្លែងរបស់យើងនៅលើផែនទី Google ដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនាយកអង្គការនេះថ្លែងថាបច្ចេកវិទ្យាបានជួយជ្រោមជ្រែងដល់ដំណើរការរបស់ពួកគេ
ពួកយើងទទួលបានទិន្នន័យច្រើនណាស
់ទិន្នន័យមួយភាគធំគឺបានមកពីការបំពាក់ប្រព័ន្ធ sensor ទៅលើប្រភពទឹក
ឧទាហរណ៍សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្វីដែលពួកយើងមើលឃើញគឺបរិមាណទឹកដែលបូមបានពីអណ្ដូងរបស់យើងនៅកន្លែងផ្សេងនៅលើពិភពលោក
អង្គការនេះអាចទាញយកទិន្នន័យនៅនេប៉ាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានភ្លាមៗ
So this is នេះជាអណ្ដូងសាកល្បងរបស់យើងនៅនេប៉ាល់ហើយទុយោបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធ sensor គឺស្ថិតនៅលើក្បាលរ៉ូមីណេ
ដោយវិភាគទៅលើទិន្នន័យគេអាចដឹងពីរយៈពេលប្រើទឹកនិងពេលអណ្ដូងខូច
យើងកំពុងប្រមូលទិន្នន័យពីការធ្វើជំរឿនអំពីស្ថានភាពមុននិងក្រោយនៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានរាប់រយគ្រួសារដែលពួកយើងកំពុងជួយហើយការងារទាំងអស់នេះពិតជាទទួលបានសមិទ្ធផលពិតប្រាកដពួកយើងកំពុងតែប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីបង្ហាញពីកិច្ចការដែលពួកយើងកំពុងធ្វើផងដែរ
ជាក់ស្ដែងទៅការងាររបស់អង្គការ Charity Water ទទួលបានផលពិតប្រាកដមែន
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
បន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1អំពីខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រឹងប្រាក់រៀលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិតឌុចដារិនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃមហាវិទ្យាល័យ Tallahassee អំពីភាពយន្តអាមេរិកាំងដែលមានចំណងជើងថា The Big Short តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនបើសិចលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីទទួលរងការរិះគន់ពីសន្តិសុខនៅអាកាសយានដ្ឋានតុលាការកំពូលនៃប្រទេសប្រេស៊ីលច្រានចោលការរារាំងដល់ការកាត់ទោសប្រធានាធិបតីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននៅតែបន្តថយចុះតទៅនេះនាងហុងចិនដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកស្រី Jacqueline Gallant រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេស Belgic បានលាលែងពីតំណែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីលោកស្រីត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្តិសុខដ៏សំខាន់របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅតាមអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសនេះលោកស្រី Gallant បានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍សម្ងាត់របស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខនៅតាមអាកាសយានដ្ឋាន Belzec ត្រូវបានបែកធ្លាយទៅដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន32នាក់បានស្លាប់ដោយក្នុងនោះក៏រាប់បញ្ចូលអ្នកស្លាប់ទាំង16នាក់នៅអាកាសយានដ្ឋានជាតិនិងនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងផងដែរក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនលោកស្រី Gallant បានបដិសេធថាលោកស្រីមិនត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលនិយាយអំពីការធ្វេសប្រហែសក្នុងការຈັດវិធានការសន្តិសុខនៅតាមអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសនោះទេហើយលោកស្រីក៏បានលើកឡើងថាភាពខ្វះចន្លោះធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់បាននិយាយថាលោកបានផ្ដល់ដំណឹងដល់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូននិងការិយាល័យរបស់លោកស្រីអំពីរឿងនេះបានយ៉ាងជាក់លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Charles Michael បានមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកស្រី Gallant លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានថ្វាយពាក្យសុំលាលែងពីតំណែងទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រហើយទ្រង់ក៏បានទទួលយកពាក្យសុំលាលែងពីតំណែងនោះហើយដែរតុលាការកំពូលនៃប្រទេសប្រេស៊ីលបានច្រានចោលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតី Dilma Rousseff ដើម្បីរាំងខ្ទប់ដំណើរការកាត់ទោសលោកស្រីតុលាការកំពូលបានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់ដែលមានរយៈពេលយ៉ាងយូរមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សេចក្តីសម្រេចនេះត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតយ៉ាងសំខាន់មួយនៅក្នុងសភាជាតិស្ដីពីករណីរបស់លោកស្រី Rousseff ដែលហាក់ដូចជាកំពុងតែបាត់បង់ការក្តាប់អំណាចនោះដោយមានសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះសភាជាន់ទាបកំណត់នឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យអំពីថាតើគួរឬមិនគួរបើកការកាត់ទោសលោកស្រីប្រធានាធិបតី Rousseff ការស្ទង់មតិចុងក្រោយបង្ហាញថាសមាជិកសភាជិត2/3នឹងបោះឆ្នោតអនុម័តលើការកាត់ទោសលោកស្រីប្រសិនបើមានការគាំទ្រពីសមាជិកសភាជាន់ទាបចំនួន2/3នៅថ្ងៃអាទិត្យនោះប្រសិទ្ធភាពនឹងអាចបើកការកាត់ទោសលោកស្រីប្រធានាធិបតី Rousseff ដែលត្រូវបានជាប់ចោទក្នុងបទប្រើប្រាស់ល្បិចគណនីរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយខុសច្បាប់ដើម្បីបង្កើនឱកាសជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិថែមទៀតលោកស្រី Rousseff ថ្លែងថាលោកស្រីមិនបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់នោះទេហើយបានច្រានចោលការព្យាយាមកាត់ទោសលោកស្រីថាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនបានចុះថមថយមកត្រឹម 6.7% នៅក្នុងត្រីមាសដំបូងក្នុងឆ្នាំ2016នេះដែលនេះជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតបំផុតចាប់តាំងពីមានវិបត្តិនយោបាយនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំមកនេះ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ចិនបានកើនឡើងដល់6កណ្ដក់សញ្ញា 7% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនដែលមានទឹកប្រាក់ស្មើនឹង2កណ្ដក់សញ្ញា4លានលានដុល្លារការថយចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនានាការពារក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកតាមរយៈការបន្ថែមឧបសគ្គដល់អ្នកវិនិយោគបរទេសនេះបើយោងតាមការវាស់ស្ទង់មតិមួយរបស់ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសចិនស្ថាប័ននេះបានឲ្យដឹងថាជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះក្រុមហ៊ុនជាសមាជិកទាំងអស់បានលើកឡើងថាបទបញ្ញត្តិដែលមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានិងច្បាប់ដែលមិនច្បាស់លាស់គឺជាឧបសគ្គចម្បងបង្អស់ក្នុងការធ្វើជំនួញនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការធ្វើជំនួញធ្លាក់ចុះទៅជាឧបសគ្គចម្បងទី5ទៅវិញចរាចរណ៍ហាក់ដូចជាមិនសូវកកស្ទះដូចមុននៅតាមដងផ្លូវដែលធ្លាប់តែកកស្ទះខ្លាំងក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌាខណៈដែលអាជ្ញាធរបានអនុវត្តផែនការមួយដែលមានរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីដាក់កម្រិតទៅលើរថយន្តឯកជននៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងជាមួយនឹងខ្យល់ពុលដ៏សាហាវបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺជាលើកទី2ហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលរថយន្តនានានឹងត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យបើកក្នុងថ្ងៃឆ្លាស់គ្នាដោយផ្អែកទៅលើផ្លាកលេខរថយន្តថាតើសេះឬគូអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រហែល 5,000 នាក់នៅក្នុងទីក្រុងនេះបានស្ម័គ្រចិត្តជួយប៉ូលីសចរាចរណ៍ដើម្បីចាប់អ្នកបំពានច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងឡាយប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកំពុងតែគម្រាមកាត់បន្ថយថវិកាជំនួយដល់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារតែការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងរបស់កងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមអ្នកជំនួញក្នុងស្រុកនិយាយថាការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលអាចជួយដល់កសិករកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើអត្រាប្តូរប្រាក់និងធ្វើឲ្យប្រាក់រៀលមានតួនាទីកាន់តែរឹងមាំនៅក្នុងការទិញដូរទំនិញក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតូចមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកចុះកិច្ចសន្យានាំទំនិញចិនជាប្រាក់រៀលបាននោះទេសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានពីភាគរបស់លោកហូរៈស្មីនៃ VOA ដូចតទៅ
នៅសម័យខ្មែរក្រហមអ្នកមានប្រាក់រៀលក្នុងដៃគឺដូចជាកាន់ក្រដាសគ្មានតម្លៃព្រោះយុគសម័យនោះពួកខ្មែរក្រហមខោអាវខ្មៅមិនចេះចាយលុយទេនៅពេលនោះសេដ្ឋកិច្ចក៏សូន្យហើយកើនតែការកាប់សម្លាប់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសេដ្ឋកិច្ចកើនខ្ពស់ប្រជាជនក៏មានកំណើនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រាក់រៀលមានជីវិតឡើងវិញហើយពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនក៏ប្រឹងសន្សំលុយជាប្រាក់រៀលសម្រាប់ផែនការជីវិតទៅថ្ងៃអនាគតមិនត្រឹមតែមានជីវិតឡើងវិញនោះឡើយប្រាក់រៀលថែមទាំងត្រូវបានអ្នកវិនិយោគិនក្នុងស្រុកចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃដល់ការចរាចរសាច់ប្រាក់នេះជំនួសឲ្យលុយដុល្លាររបស់អាមេរិកផងដែរពួកគេនិយាយថាការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលច្រើនបានធ្វើឲ្យប្រាក់រៀលមានលំនឹងនិងជួយដល់ប្រជាកសិករមិនឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការប្តូរប្រាក់រៀលទៅជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយប្រាក់រៀលនៅតែមិនទាន់អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការចុះកិច្ចសន្យានាំចេញទំនិញធំៗទៅក្រៅប្រទេសលោកតាន់មនីវ៉ាន់អគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុន Mongrothy Group មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមហ៊ុនលោកបានខិតខំបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលដើម្បីជួយកសិករនិងធ្វើឲ្យប្រាក់រៀលមានតម្លៃទោះបីជាប្រាក់ដុល្លារនៅតែស្ថិតក្នុងសកម្មភាពជួញដូរនៃក្រុមហ៊ុនរបស់លោកក្តី
ថាថ្ងៃនេះយើងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺយើងប្រើប្រាស់ពីរបានន័យថានៅក្នុងកលៈទេសៈណាដែលគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់រៀលយើងប្រើប្រាស់រៀលនៅក្នុងកលៈណាគេត្រូវការដុល្លារយើងប្រើដុល្លារអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងព្យាយាមដែរខ្ញុំបើទៅហៅដូចខ្ញុំពីដើមខ្ញុំលក់ជ្រូកខ្ញុំព្យាយាមឲ្យគាត់ដូរមកជាប្រាក់ដុល្លារអញ្ចឹងណាព្រោះថាប្រាក់រៀលវាអាចរេតនឹងវាឡើងចុះប៉ុន្តែប្រជាជនគាត់ជួបការលំបាកដែរជួបការលំបាកដែលយើងគេថាគាត់លោកគាត់លោកបានជាប្រាក់រៀលអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលយើងទីមទាយកប្រាក់ដុល្លារវាជួយគាត់ខាត់បងខ្លះយ៉ាងដែរណាព្រោះចឹងក្រោយមកនេះគឺយើងជំរួលបានគឺយើងយកប្រាក់ដុល្លារបានដោយសារយើងធ្វើមិនចង់ឲ្យប្រាក់រៀលខ្មែរវាមានតម្លៃហើយធ្វើចរាចរក្នុងស្រុកបានអញ្ចឹងហើយចូលរាប់ផងតែប៉ុណ្្នឹងណា
លោកបានបន្តថាប្រាក់រៀលអាចខ្លាំងទៅបានគឺអាស្រ័យលើឆន្ទៈនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្នុងការកំណត់ការទិញដូរជាប្រាក់រៀលពីព្រោះប្រជាជនពិបាកនឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ពួកគេពីការដូរពីការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារមកជាប្រាក់រៀលលោកបញ្ជាក់ថារ
ាជរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺយើងកម្រិតខ្លួនឯងជាមុនបានន័យថាយើងធ្វើអ្វីទៅដោយយើងកុំគិតទៅជាប្រាក់ ដុល្លារយើងគិតទៅជាប្រាក់រៀលអញ្ចឹងប្រជាជនគាត់ចាំបាច់គាត់ត្រូវតែប្រើប្រាក់រៀលតាមហើយហើយបើកាលណាយើងនៅតែឲ្យជំរឿបាន2ឆយបានថាយើងឲ្យជំរឿ2អាចដុល្លារក៏បានលុយរៀលក៏បានយើងជឿថាប្រហែលជាជិតរស់ស្រួលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ
លោកបានបន្ថែមអំពីចំហរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលទៀតថា
អញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាយើងនាំគ្នាទៅខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបងស្អីក៏ដោយយើងឃើញគាត់ធ្វើចឹងគាត់បានបងលុយទៅយូរទៅហើយតែប៉ុន្តែណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់នៅទទួលដុល្លារទៀតនេះជាបញ្ហាឃើញទេបើណាថាយើងយកទៅគាត់នៅតែទទួលដុល្លារមិនចឹងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ណាអញ្ចឹងបើយើងព្យាយាមកម្រិតមួយថាកុំឲ្យគាត់ទទួលដុល្លារឲ្យគាត់ទទួលប្រាក់រៀលខ្ញុំជឿថាចាំបាច់មនុស្សយើងត្រូវតែប្រើប្រាក់រៀលតាមតម្រូវការ
យោងទៅតាមឯកសាររបស់ធនាគារជាតិកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដើមពង្រឹងការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឯកសារនោះបានឲ្យដឹងថាការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលនឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យថវិការដ្ឋមានភាពប្រសើរឡើងនិងកាត់បន្ថយការដាក់កំហិតលើគោលនយោបាយសារពើពន្ធប្រសិនបើនៅលើទីផ្សារមានការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលកាន់តែច្រើនរាជរដ្ឋាភិបាលអាចពិចារណាចេញផ្សាយមូលបត្រចរិតជាប្រាក់រៀលដើម្បីគ្រប់គ្រងថវិកាក៏ដូចជាផ្ដល់ហិរញ្ញវិទានលើគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាដូចនេះលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវិទានក្នុងស្រុកនឹងអាចជួយឲ្យកម្ពុជាកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើបំណុលបរទេសលោកស្រីជាសរីអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃធនាគារជាតិកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងពិធីនិយាយពីប្រវត្តិនៃការបង្កើតនិងការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលដែលធ្វើឡើងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនកាលពីខែមីនាថាទោះបីរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលក៏ដោយប្រាក់រៀលដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីផ្សារគឺមានតែ 10% ប៉ុណ្ណោះលោកស្រីថ្លែងថាការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកជំនួញមកប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលគឺជាដំណើរស្មុគស្មាញមួយហើយត្រូវការពេលវេលាច្រើន
ធម្មតាបើយើងប្រើប្រាស់ប្រាក់រូបិយវត្ថុជាតិយើងតែម្ដងវាអត់មានហានិភ័យគេប្រើគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែបញ្ហាស្រុកយើងនេះគឺយើងបដូរពីលុយគេមកលុយយើងអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះវាអាចពិបាកទាំងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ទម្លាប់អ្វីមួយនេះហើយគឺជាផលលំបាក
ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមានសុតិធិនិយមថាប្រាក់រៀលនឹងកាន់តែមានសុខភាពល្អមាំមួនទៅថ្ងៃអនាគតដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អាទិភាពដល់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទូទាត់សេវាសាធារណៈនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការបង់កម្រៃសេវាសាធារណៈជាប្រាក់រៀលនិងការប្រមូលពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកវិនិយោគជាប្រាក់រៀលជាដើមលោកស្រីជាសេរីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏ពំសូវស្វាគមន៍ផងដែរចំពោះអ្នកវិនិយោគិនណាដែលមករកស៊ីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារនោះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកវិនិយោគិនដែលប្តីផ្ដួលលើប្រាក់ដុល្លារគឺគ្រាន់តែជាជនឆក់ឱកាសតែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកដែលមកដែលមើលថាលុយដុល្លារមកហ្នឹងភាគច្រើនជាអ្នកវិនិយោគិនដែលឆ្លៀតឱកាសអញ្ចឹងគាត់មកវិនិយោគទៅតែលុយឡើងលុយចុះគាត់លក់ចេញទៅភ្លាមហើយយើងជាទូទៅយើងអត់ស្វាគមន៍យើងមិនចង់ទទួលអ្នកវិនិយោគឆ្លៀតឱកាសទេយើងចង់បានវិនិយោគិនណាដែលគាត់មកហើយគាត់ commit ជាមួយនឹងយើងជាមួយនឹងcycle នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងព្រោះសេដ្ឋកិច្ចមួយវាមិនអាចឡើងរហូតទេវាមានឡើងវាមានចុះអញ្ចឹងយើងចង់បានអ្នកវិនិយោគណាដែលគាត់នៅជាមួយយើងទោះជាមានចុះមានអីក៏សុខចិត្តទ្រាំនៅជាមួយយើងចាំដល់អា cycle នឹងវាឡើងមកវិញ
អ្វីត្បិតតែប្រាក់រៀលមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកវិនិយោគិនឆ្លៀតឱកាសនិយមក្តីប្រាក់រៀលបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅតាមទីជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមឯកសារនិយាយពីសារៈសំខាន់នៃប្រាក់រៀលសម្រាប់កម្ពុជារបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 70% កំពុងរស់នៅតាមជនបទហើយភាគច្រើនប្រកបរបរកសិកម្មប្រាក់រៀលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដូចជាសម្រាប់ការជួញដូរនិងការចំណាយនានាឯកសារនោះឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទក៏ប្រឈមនឹងការខ្ចីប្រាក់រៀលដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ផងដែរដោយសារតែគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតាមជនបទទទួលបានមូលនិធិវិនិយោគិនបរទេសនិងពីអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញាជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទត្រូវជំរុញការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលតាមរយៈការសន្សំនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងផ្សេងដែលអាចជួយកាត់បន្ថយចំណាយនៃកម្ចីជាប្រាក់រៀលនិងជំរុញបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាឯកសារដដែលពន្យល់ថាការនេះនឹងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមទីជនបទជាពិសេសវិស័យកសិកម្មដែលរួមចំណាយប្រមាណ 30% នៃផលិតកម្មក្នុងស្រុកលោកអុកញ៉ាភូពុយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសហព័ន្ធស្រុកអង្គរកម្ពុជាថ្លែងថាការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលនៅតាមទីជនបទបានកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកនិយាយថាការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលបានជួយកាត់បន្ថយការខាតបង់ របស់ប្រជាកសិករនៅក្នុងការបដូរប្រាក
់ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងមានការដូរច្រើនលក់ជាលុយខ្មែរនៅក្នុងស្រុកណាទាំងចូលលក់ចេញទាំងចូលស្រូវនិងលក់ចេញអង្ករពីឯការនាំចេញអង្ករយើងទូទៅយើងទូទាត់ជាលុយដុល្លារទាំងអស់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ទិញស្រូវពីវិជាកសិករនេះនិយាយឲ្យចំទៅបើយើងប្រើប្រាក់រៀលរបស់យើងវាល្អមែនតើវាស្រួលហើយកសិករក៏យកទៅក៏ប្រើប្រាស់ស្រួលដែរហ្នឹងអញ្ចឹងវាពេលប្រហែលឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំកន្លងមកនេះវាការប្រើប្រាស់លុយរៀលវាកើនទៅ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកឲ្យដឹងបន្ថែមថាប្រាក់រៀលនៅតែមិនអាចប្រើចំនួនប្រាក់ដុល្លារបានទេសម្រាប់ការនាំចេញអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជាទៅទីផ្សារអន្តរជាតិ
បើយើងកងត្រាលុយខ្មែរគេអត់មានលុយកងត្រាមកយើងទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកងត្រាជាដុល្លារហើយសម្រាប់លក់ចេញការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសទីឯសំខាន់គឺក្នុងស្រុកនេះដែលយើងត្រូវរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាប្រើលុយរៀលដើម្បីឲ្យមានជាទូទៅទៅយើងរក្សាបាននៅចង្កាក់សិកតទាំងយកទាំងចូលវាមានការកំណត់មួយច្បាស់លាស់ប្រើប្រាស់មួយវាស្រួល
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេដឹងថាកំពុងប្រឈមនឹងការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់ជាច្រើនប្រភេទក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញប្រាក់ដុល្លារមានឥទ្ធិពលក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាប្រាក់បាតថៃប្រាក់គីបរបស់ឡាវនិងប្រាក់ដុងរបស់វៀតណាមក៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការទូទាត់ថ្លៃទំនិញនៅតាមតំបន់ព្រំដែនជាប់ប្រទេសទាំងនោះដែរក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋវិទូកម្ពុជាបានមើលឃើញពីស្ថានភាពនឹងណោនៃតម្លៃប្រាក់រៀលដែលបានធ្វើចរាចរនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះទោះបីជាប្រាក់រៀលនៅមិនទាន់អាចជំនួសប្រាក់ដុល្លារបានសម្រាប់ការនាំចេញនិងនាំចូលទំនិញធំធំក្តី
លោកអ្នកតើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1របស់លោកហូរស្មីអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រឹងប្រាក់រៀលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់រងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ភាពយន្តអាមេរិកកាំងមួយដែលមានចំណងជើងថា The Big Shot ត្រូវបានជ្រើសតាំងដើម្បីទទួលពានរង្វាន់អូស្ការនៅក្នុងឆ្នាំនេះសម្រាប់ភាពយន្តដែលមានទស្សនីយភាពល្អជាងគេការនេះជារឿងកម្រមួយដែលភាពយន្តស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានជ្រើសតាំងសម្រាប់ពានរង្វាន់ដ៏ធំផ្នែកភាពយន្តនេះថ្មីបើភាពយន្តនេះមិនទទួលបានពានរង្វាន់ក៏ដោយក៏វាបានធ្វើឲ្យមានការសន្ទនាយ៉ាងច្រើនអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងឆ្នាំ2008ដែលបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាក្រក់បំផុតតាំងពីទសវត្ស1930មកពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់នៃ VOA បានជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតដូចដារិនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅមហាវិទ្យាល័យ Tallahassee ក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីខ្សែភាពយន្ត The Big Shot នេះហើយថាតើពលរដ្ឋខ្មែរអាចរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីភាពយន្តអាមេរិកកាំងមួយនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនានេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកដារិន
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទ
ចាលោកដារិនជាដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យលោករៀបរាប់ដោយសង្ខេបអំពីភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា The Big Short ចាប
ាទបទខ្សែភាពយន្តរឿង The Big Short និយាយពីរឿងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ2007មកដល់ឆ្នាំ2008ហើយវិបត្តិផ្ទះសម្បែងជាកត្តាមួយសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនេះបាទ
ចាខ្ញុំសូមឲ្យលោកបន្ថែមបន្តិចទៀតថាតើសាច់រឿងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីដែរចា
បទសាច់រឿង The Big Shot ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការព្យាករណ៍របស់អ្នកវិនិយោគមួយចំនួនថាតើទីផ្សារផ្ទះសម្បែងនឹងមានបញ្ហាហើយពួកគេចង់ពីយកផលប្រយោជន៍ពីការព្យាករណ៍នេះ
ហើយផលប្រយោជន៍ដែលបានមកពីការព្យាករណ៍ហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមួយក្រុមតូចអាចរកប្រាក់បានរាប់លានដោយធ្វើការភ្នាល់នឹងទីផ្សារអចលនទ្រព្យគ្រាដែលមនុស្សរាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងតើគេដឹងថានឹងត្រូវភ្នាល់ដូចនេះដោយរបៀបណាចា
បាទក្នុងផ្លាច់រឿងលោក Michael Burry ទាញបានប្រាក់ចំណេញរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងរឿងនេះតាមរយៈការបង្កើតទីផ្សារ Credit Default Swap ដែលគេហៅ CDS ដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ស្នល់នឹងទីផ្សារផ្ទះសម្បែងហើយ CDS មានន័យថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអ្នកលក់និងសងអ្នកទិញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រាក់កម្ចីមិនបានសងតាមការកំណត់ហើយខ្ញុំចាំថាលោក Michael Burry បានទិញCDS ពីធនាគារវិនិយោគផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនក៏ទទួលបានសំណងរាប់ពាន់លានដុល្លារពេលដែលអ្នកទិញផ្ទះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃផ្ទះប្រចាំខែហើយធនាគាររឹបអូសយកផ្ទះទាំងអស់នេះបាទ
ចាហើយកាលពីដើមឆ្នាំ2006តម្លៃផ្ទះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឡើងថ្លៃដល់ចំណុចខ្ពស់មួយដោយសារតែតម្រូវការផ្ទះកើនឡើងតែបន្ទាប់ពីនោះវាបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ចំណុចទាបបំផុតឆ្នាំ2012តើការនោះវាបានធ្វើឲ្យមានផលវិបាកបំផុតអ្វីខ្លះទៅលើសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកចា
បាទកំហុសឆ្គងខាងថ្លៃបន្លំព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុធ្វើឲ្យទីផ្សារផ្ទះសម្បែងដួលហើយផលវិបាកធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងការងារចំនួន 8.7 លានកន្លែងត្រូវបានបាត់បង់ហើយអត្រាកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបធ្លាក់ចុះចំនួន 5.1% ពីឆ្នាំ2008ទៅឆ្នាំ2010ហើយអត្រានៃភាពអត់ការងារធ្វើមានចំនួន 10% នៅខែតុលាឆ្នាំ2009បាទ
ចា៎ហើយសម្រាប់បញ្ហាហ្នឹងតើរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយ
បាទលោកអូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខាបង្កើតច្បាប់ជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈវិធានការជំរុញសារពើពន្ធដោយកាត់ពន្ធដារចំនួន787,000 លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលលោកអូបាម៉ាសហការជាមួយធនាគារកណ្ដាលជួយជួសជុលវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងជួយធ្វើឲ្យទីផ្សារផ្ទះសម្បែងឲ្យមានស្ថិរភាពហើយធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះកម្ចីការប្រាក់ដល់ 0.25% ជាច្រើនឆ្នាំបាទ
ចាហើយបើតាមដែលលោកមើលទៅអ្វីដែលលោកអូបាម៉ាបានធ្វើនោះគ្រប់គ្រាន់ទេឬមួយក៏លោកគួរតែធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងនេះ
បាទខ្ញុំមើលទៅលោកអូបាម៉ាមានស្នាដៃដោយជួយបង្កើតការងារចំនួនជាង10លានកន្លែងផ្នែកវិស័យឯកជនហើយអត្រានៃភាពអត់ការងារធ្វើធ្លាក់ចុះពី 10% មកត្រឹម 5% ពីខែតុលាឆ្នាំ2009មកដល់ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅមានបញ្ហាសេសសល់មួយចំនួនទៀតដែលទុកឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាណត្តិក្រោយសម្រាប់ដោះស្រាយដូចជាបញ្ហាកាត់បន្ថយបំណុលជាតិដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចំពាក់ចំនួនជាង19,000,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ដូចជាបញ្ហាជួយបង្កើតការងារដែលមានគុណភាពហើយនឹងជួយកាត់បន្ថយគម្លាតអ្នកមាននិងអ្នកក្រឲ្យបានច្រើនជាងនេះទៀតបាទ
ចាលោកដារិនជាចុងក្រោយនេះតើលោកគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចរៀនអ្វីបានខ្លះពីវិបត្តិតម្លៃផ្ទះឡើងថ្លៃដោយសារតែតម្រូវការកើនឡើងនេះដោយដែលយើងបានឃើញស្រាប់ហើយថាសំណង់អាគារខុនដូអាគារការិយាល័យអីហ្នឹងត្រូវបានសង់ឡើងប្រុងប្រៀតសឹងតែដូចផ្សិតនោះចានៅប្រទេសកម្ពុជាហើយតើការរីកឡើងហ្នឹងអាចមានស្ថិរភាពឬទេ
បាទនៅក្នុងបញ្ហាប្រឈមពីរឿង The Big Short ហើយក៏ដូចជាហេតុការណ៍ពិតជាក់ស្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកម្ចាស់បំណុលបានឲ្យគោបំណុលខ្ចីលុយច្រើនទោះបីជាម្ចាស់បំណុលដឹងថាគោបំណុលមិនអាចសងបំណុលបានម្ចាស់បំណុលមានផលប្រយោជន៍ឲ្យខ្ចីលុយដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញឲ្យបានច្រើនម្ចាស់បំណុលឲ្យប្រាក់កម្ចីដោយមិនចាំបាច់មើលប្រវត្តិអនុទានរបស់គោបំណុលឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយប្រាក់ចំណូលរបស់គោបំណុលមានមិនទៀងទាត់ហើយប្រជាជនខ្មែរអាចទាញពីបទពិសោធន៍ពីបញ្ហានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយពេលដែលប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ទិញផ្ទះបណ្ដាក់ឬខ្ចីលុយពី Microfinance គួរតែខ្ចីបំណុលនៅពេលដែលពួកគេអាចមានលទ្ធភាពសងបំណុលបានជារួមប្រជាជនខ្មែរដែលខ្ចីប្រាក់គួរមានប្រាក់ចំណូលឲ្យបានទៀងទាត់ចំនួន2ឆ្នាំយ៉ាងតិចហើយមានប្រវត្តិខ្ចីបំណុលឲ្យបានល្អជាច្រើនឆ្នាំបើបងប្អូនខ្មែរមិនមានបំពេញលក្ខខណ្ឌនេះទេបងប្អូនគួរមិនខ្ចីបំណុលដើម្បីទិញផ្ទះមិនដាក់ពីព្រោះថាការមិនអាចសងបំណុលទៀងទាត់ធ្វើឲ្យបងប្អូនបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងនេះតកតងទៅនឹងស្ថិរភាពនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាគឺវាអាស្រ័យទៅនឹងថាតើបរិមាណតម្រូវការរបស់សំណង់អគារខុនដូអគារការិយាល័យនិងសមាមាត្រទៅនឹងបរិមាណគ្រប់គង់នៃអគារទាំងនេះប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងផ្ទះឬអគារធំៗមានច្រើនជាងបរិមាណតម្រូវការនៃអគារទាំងនេះគូហេតុពេកវាអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាបាទ
ចាលោកដារិនសូមអរគុណលោកច្រើនដែលតែងតែផ្ដល់ការសន្ទនាអំពីសេដ្ឋកិច្ចជាមួយ VOA ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅលើកក្រោយទៀតចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូនីវ៉ាន់ហើយសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះនាងហុងចិន្ដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្ដាចាសសូមអរគុណលក្ខណា
ប្រទេសកាណាដាកំពុងតែប្រកាសអំពីច្បាប់ថ្មីស្តីពីការផ្តល់ជំនួយដល់ការធ្វើអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលក្នុងប្រទេសនេះបានចាត់ទុកចំណាត់ការនានាជាមោឃៈដែលបានរារាំងដល់ការធ្វើអត្តឃាតដោយមានជំនួយច្បាប់ថ្មីដែលនឹងត្រូវប្រកាសដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌របស់កាណាដានឹងបង្ហាញថាតើនរណាអាចធ្វើជាអ្នកផ្តល់ជំនួយដល់ការធ្វើអត្តឃាតនិងថាតើស្ថិតក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងណាចំណាត់ការនេះនឹងមិនរួមបញ្ចូលនៅអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាស្ទិបញ្ញានោះទេនេះបើយោងតាមមន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់របស់កាណាដាដែលបានថ្លែងទៅកាន់សារព័ត៌មាន Associated Press ដោយសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារមន្ត្រីម្នាក់នោះមិនមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតបានបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont និងលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅ Brooklyn ក្នុងទីក្រុង New York មុនពេលនៃការបោះឆ្នោតបឋមដ៏សំខាន់ក្នុងរដ្ឋ New York នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនេះបេក្ខជនទាំងពីររូបនេះបានជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដោយសួរនាំអំពីការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនទៅវិញទៅមកលោក Sanders ដែលបាននិយាយក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាលោកមិនជឿថាលោកស្រី Clinton មានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះបានមានប្រសាសន៍កាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោកទទួលស្គាល់ថាលោកស្រី Clinton មានគុណសម្បត្តិធ្វើជាប្រធានាធិបតីបានប៉ុន្តែលោកបានជជែកសួរអំពីការវិនិច្ឆ័យរបស់លោកស្រីលោកបានលើកឡើងអំពីការគាំទ្ររបស់លោកស្រី Clinton នៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងការទទួលយកថវិកាសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតពីបណ្ដាធនាគារនិងក្រុមហ៊ុននៅ Wall Street លោកស្រី Clinton បានចោទប្រកាន់លោក Sanders ថាបាននិយាយរឿងមិនពិតអំពីលោកស្រីលោកស្រី Clinton បានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋ New York បានបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រីធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន2លើកហើយលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានតែងតាំងលោកស្រីឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថែមទៀតផងលោក Ash Carter រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានទៅត្រួតពិនិត្យមើលនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការការពារសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនរវាងចិននិងប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនទៀតក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការបរាជ័យរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយមធ្យមនៅថ្ងៃសុក្រនេះមិនទំនងជាដំណើរការរាំងស្ទះយោធានោះទេផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរវិវត្តធម្មតានៃកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទំនើបលោក Jeffrey Levis ប្រធានកម្មវិធីបញ្ឈប់នុយក្លេអ៊ែរនៅអាស៊ីខាងកើតនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិ Middlebury នៅរដ្ឋ California បានមានប្រសាសន៍ថាខណៈដែលមនុស្សមួយចំនួនប្រហែលជាក្រឡេកមើលទៅលើការបរាជ័យនេះហើយពួកគេនឹងសន្និដ្ឋានថានេះគឺជាមូលហេតុដែលមិនត្រូវបានដែលមិនត្រូវបារម្ភអំពីកូរ៉េខាងជើងតាមពិតគឺថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងផលិតគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងរៀនសូត្របានកាន់តែច្រើនអំពីការបរាជ័យនេះទៅវិញទេការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងដែលមានកម្រិត6កណ្ដកសញ្ញា2ដែលបានកើតឡើងនៅប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន9នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតការរំជួយដីនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងខណ្ឌគូម៉ាម៉ូតូដែលមានចម្ងាយប្រមាណ1300គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងត្បូងពីទីក្រុងតូក្យូការរំជួយដីនេះបានកើតឡើងនៅពេលល្ងាចដែលមនុស្សជាច្រើននៅផ្ទះពិសារអាហារពេលល្ងាចមើលទូរទស្សន៍ឬសម្រានលក់ប៉ូលីសថ្លែងថាមានលំនៅឋានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន19ខ្នងបានដួលរលំ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ដែលនឹងកម្រិត 93205915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.